Mei 27 mwaka 2019, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet, mtandao wetu wa www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, redio zetu shirika ikiwemo Redio Kaya Pwani ya Kenya, Tumaini Redio Dar es Salaam na Redio Semuliki kule Beni DRC, miongoni mwa nyingine. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia kwenye matangazo haya ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump asema hana wasiwasi wote baada ya Korea Kaskazini kufanya majaribio ya makombora yake, wala hana haraka ya kufikia makubaliano ya kibiashara ya China, huku akitafuta ushirikiano wa kibiashara na Japan.
Na nchini Tanzania, aliyekuwa waziri wa utalii na mali asili Lazaro Nyalandu akamatwa na maafisa wa kuzuia na kupambana na rushwa wakati akihudhuria kikao cha wanasiasa wa upinzani kutoka chama cha Chadema.
Basi kabla ya kusikiliza habari hizo na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu, Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Takriban watu 30 wanahofiwa kufa huku darzeni kadhaa za wenzao wasijulikane walipo baada ya kuzama kwa boti kwenye ziwa lililoko magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa awali leo na mamlaka za kieneo pamoja na vyombo vya habari. Ajali hiyo inasemekana kutokea Jumamosi jioni kwenye ziwa la Maindombe karibu na kijiji cha Lokanga. Kufikia leo miili 30 imepatikana, ikiwemo wanawake 12, watoto 11 na wanaume 7, kulingana na ripoti kutoka meya wa mji wa Inongo. Kwa mujibu wa mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kinshasa, bado haijabainika ni watu wangapi waliokuwa kwenye boti hiyo wakati wa ajali hiyo, lakini maafisa wa uokozi wanakisia walikuwa mamia kutokana na kuwa tayari manusura 170 waliokolewa wakiwa hai. Chama kikuu cha upinzani cha Zimbabwe kimemchagua Nelson Chamisa kuwa kiongozi wake. Ni mkutano mkuu wa kwanza wa chama cha MDC kufanyika tangu aliyekuwa kiongozi na mwanzilishi wa chama hicho Morgan Tsvangirai kufariki dunia mwaka uliopita. Chama hicho kimegubikwa na mvutano wa ndani na ushindani tangu kufariki kwake mwaka uliopita. Chama hicho kilipoteza kwa kura chache tu katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka wa 2018 dhidi ya rais Emmerson Mnangagwa. Chamisa mwenye umri wa miaka 41 aliteuliwa na hayati Tsvangirai kabla ya kufariki dunia Februari mwaka wa 2018. Wakati mazungumzo yakiwa yamesitishwa baina ya viongozi wa maandamano na viongozi wa kijeshi wanaoshikilia mamlaka nchini Sudan kuhusu kurejesha utawala wa kiraia, vuguvugu za Kiislamu zinaunga mkono utawala wa kijeshi wa imani kwamba utalinda sheria za Kiislamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, vyama vingi vya Kiislamu vilikuwa pembeni wakati wa maandamano ya kitaifa yaliyopelekea kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili. Tangia hapo vyama hivyo havijashirikiana na muungano ulioongoza maandamano na ambao uko kwenye mgogoro na utawala wa mpito wa kijeshi uliopangwa kushikilia madaraka kwa kipindi cha miaka 3. Wafuasi wa makundi ya Kiislamu wamekuwa kikusanyika kwenye mji mkuu wa Khartoum katika siku za karibuni wakionya kuwa hawatakubali mkataba wowote ambao hautazingatia sheria za Kiislamu. Pia wameendelea kuunga mkono swala la kuwa na kiongozi wa kijeshi kwenye baraza la mpito nchini humo. Na Marekani leo inawakumbuka mashujaa wake waliofariki vitani katika maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa. Huku Rais Donald Trump akiwa ziarani nchini Japan, makamu rais Mike Pence alishiriki kwenye sherehe hizo na kuweka shada la maua kwenye kaburi la mwanajeshi asiyejulikana kwenye makaburi ya Arlington nje kidogo ya mji wa Washington. Rais Trump naye ataadhimisha siku hii kwa kuwatembelea wanajeshi wa Marekani kwenye kambi ya kijeshi ya Yokosuka mjini Tokyo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Magwaride na kumbukumbu zilipangwa kufanyika katika miji mbalimbali ya Marekani kuwakumbuka maelfu ya Wamarekani ambao wamepigania uhuru wa taifa lao kwa takriban miaka 243 ya uhai wa taifa hili. Inakadiriwa kwa takriban Wamarekani milioni 1.1 wamefariki katika mizozo, lakini idadi kubwa ya vifo vya takriban nusu milioni vilitokea wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe baina majimbo ya kusini na kaskazini kuhusu utumwa, hali ambayo hatimaye ilimalizika baada ya majimbo ya muungano ya kaskazini kushinda vita hivyo. Idadi kubwa ya Wamarekani kuuawa ilitokea kwenye vita vya pili vya dunia, ambapo takriban Wamarekani 400,000 walipoteza maisha. Siku kuu hii ya Memorial Day huadhimishwa kila Jumatatu ya mwisho wa mwezi Mei, na familia nyingi huadhimisha siku hii kwa kuzuru makaburi ya wapendwa wao na kushiriki kwenye magwaride.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Vyama ambavyo vimekuwa vikikosoa Umoja wa Ulaya vinaongoza kwenye kura katika uchaguzi wa bunge la umoja huo nchini Uingereza, Ufaransa na Italy. Kote kwenye mataifa 28 wanachama wa umoja huo, vyama hivyo vinaonekana kuongoza kwenye uchaguzi ambao hufanyika kila miaka mitano, na kwa hivyo kuongeza viti vyao kwenye bunge la wajumbe 751 kutoka 155 hadi 169. Chama cha Matteo Salvini cha Lega nchini Italy kimepata ushindi mkubwa kikielekea kujipatia karibu 30% ya kura nchini humo, ambapo Salvini amesema kuwa wapiga kura wamempa nafasi ya kihistoria ya kubadilisha umoja wa Ulaya. Wakati huo huo, Salvini amempongeza Marine Le Pen kutokana na ushindi wa chama chake dhidi ya chama cha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron cha En Marche, pamoja na ushindi wa chama kipya cha Brexit chini ya uongozi wa Nigel Farage nchini Uingereza. Amesema kuwa hatimaye wataweza kuikomboa Ulaya kutokana na miongo mingi ya uongozi wa kibepari na sheria za wenye mabenki. Polisi wa Ufaransa wamekamata mshukiwa anayehusishwa na shambulizi la bomu wiki iliyopita kwenye mji wa Lyon lililojeruhi watu 13. Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa, Christophe Castaner, amesema hayo mapema leo kupitia ukurasa wake wa Twitter bila kutoa maelezo zaidi. Ofisi ya mwendesha mashtaka mjini Paris inayoshughulikia masuala ya ugaidi nchini humo baadaye imetoa taarifa na kuthibitisha kukamatwa kwa mwanaume mwenye umri wa miaka 24 mjini Lyon. Mshukiwa huyo amekuwa akisakwa tangu usiku wa Ijumaa baada ya bomu la kienyeji lililojaa misumari na vyuma vingine kuwekwa nje ya duka moja maarufu la mikate mjini humo. Kamera za barabarani zilionyesha mtu mwenye baiskeli akiweka mkoba kwenye eneo la tukio kabla ya kuondoka. Ni kutokana na video hiyo ambapo amekamatwa kufuatia mlipuko huo uliojeruhi watu wanane, wanawake wanane, wanaume wanne na msichana wa miaka 10, ambao serikali ya Ufaransa inasema kuwa hali zao za kiafya sio mbaya.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameahidi kuongeza mgao wa fedha kwa shirika la makao la Umoja wa Mataifa UN Habitat ili kusaidia katika kuhakikisha ukuaji endelevu wa miji. Kenyatta alikuwa akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa kwanza wa baraza la shirika hilo jijini Nairobi. Kennedy Wandera anaripoti kamili.
Katika hotuba yake, Rais Kenyatta anaeleza kuwa Kenya inaionea fahari hatua ya Umoja wa Mataifa kuliteua jiji kuu la Kenya Nairobi kwa mwandalizi wa baraza hili, na kutajia kuwa hatua hiyo ni ile itakayokuwa na athari chanya katika ajenda nne za serikali katika ujenzi wa makao bora kwa wananchi wake. Bwana Kenyatta, kando na kuyataka mataifa 193 ya Umoja wa Mataifa kuendelea kusaidia UN Habitat kuafikia juhudi zake, ameeleza kuwa serikali yake itaendelea kulisaidia shirika hilo kuafikia malengo yake ya ujenzi wa miji bora.
Kenya will also participate in the pledging session where we will consider additional contributions.
Zaidi ya wajumbe 2000 kutoka mataifa hayo 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa, mawaziri wakuu wa serikali, wabunge, mashirika ya kiraia, mamlaka za mitaa, wataalamu na watafiti, wasomi, mashirika ya wanawake, mashirika yasiyokuwa ya kiraia, makundi ya vijana, vyama vya wafanyakazi pamoja na makundi ya watu wenye ulemavu na taasisi za kifedha na sekta za kibinafsi wanakutana Nairobi kushauriana ili kukubaliana kuafikiwa kwa mfumo wa utekelezaji wa kanuni na sera za kimataifa zitakazoongoza utaratibu, mipango na usimamizi thabiti wa ukuaji wa miji. Maudhui ya mkutano huu ni kukumbatia ubunifu kupata ubora wa maisha mijini na katika jamii pana kama suluhu ya kuafikia utekelezaji wa ajenda mpya kuharakisha maendeleo endelevu. Baada ya kufungua kikao hiki, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuandamana na Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir, Waziri Mkuu wa Fiji na mwenzake wa Yemen siku ya Jumatano katika mazungumzo ya kilele. UN Habitat linatekeleza miradi 34 katika majimbo 28 nchini Kenya, na takwimu za umoja huo zinaonesha kuwa 34% ya Wakenya wanaishi mijini, huku takriban Wakenya milioni 6.4 wakiishi katika mitaa duni. Lakini shirika hilo linakadiria kuwa ifikapo mwaka 2050, 50% ya Wakenya watakuwa wanaishi katika miji iliyoboreka zaidi. Wajumbe ambao wengine wamefika hapa kuandaa maonyesho ya mifumo mbalimbali ya ujenzi inayowiana na utunzaji wa mazingira wanaeleza kupata nafasi bora kunadi mifumo yao na mbinu mbalimbali za ujenzi.
Tuko na Elma. Elma ni software yenye inasaidia katika e-commerce, wanabiashara kwa craft silicone. Inawasaidia kwa mobile handset whereby you can get a short message juu ya e-platform ya e-commerce.
The reason ya sisi kukuja kwa hii kongamano ni sababu ya kuwa is touching on things zenye tunafikiria miji yetu inataka.
Masi Wamboi amefikisha hapa gari linalotumia umeme na vifaa vingine vya nyumbani na afisi vinavyotumia miale ya jua. Anaeleza kuwa amevifikisha hapa ili watu wafahamu muhimu na ubora wavyo katika harakati za kutunza mazingira.
Nataka hii concept ijulikane kwa watu, ndio at least everywhere tukitembea tuko na pahali pa kucharge our electric vehicle. Kama this electric vehicle yiko hapa ni inenda 140 kilometers, meaning that haiwezi kupeleka hadi Mombasa, hadi Kisumu.
Baada ya mkutano huu, siku ya mwisho wajumbe wataweka peupe azimio la Nairobi litakaloangazia ahadi zilizotolewa na nchi kadhaa kutekeleza sera na kanuni za upatikanaji wa makao bora mijini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Maelfu ya wafungwa nchini Uturuki wamemaliza mgomo wao wa siku 200 wa kutokula chakula baada ya kiongozi wa Kikurdi anayezuiliwa gerezani Abdullah Öcalan kukubaliwa kuona mawakili wake kwa mara ya kwanza baada ya miaka 8. Öcalan, kiongozi wa chama cha Kurdish Workers kilichopigwa marufuku, amewasihi wafuasi wake kumaliza mgomo, ombi lake likiwa na maandishi lililowasilishwa na mawakili wake Jumapili. Baadhi ya wabunge wa Kikurdi waliungana na wafungwa 3,000 na wengine katika kukataa chakula isipokuwa kile cha maji maji hadi Öcalan anayezuiliwa katika gereza la Amrali atakapokubaliwa kuzungumza na mawakili wake. Mmoja wa mawakili wake Leila Guven amesema mgomo ulifanikisha malengo yao. Öcalan aliyekamatwa nchini Kenya mwaka 1999 anatumikia kifungo cha maisha. Chama cha Kurdistan Workers Party yani PKK kimekuwa katika vita vya mistuni kikidai uhuru kwa jimbo la Kikurdi nchini Uturuki. Uturuki, Marekani na Umoja wa Ulaya imejikataa kuwa kundi, imepanga kuwa ni kundi la kigaidi. Na mkuu wa baraza la kijeshi la Sudan amekamilisha ziara yake huko Falme za Kiarabu kabla ya mgomo uliotishwa na vuguvugu la maadhimisho la maandamano huko Sudan ukidai baraza hilo kurudisha madaraka kwa raia. Jenerali Fatah al-Baman alifanya mazungumzo na mwanamfalme wa Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan huko Abu Dhabi siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Sudan, Buhan alizungumza na mwanamfalme huyo juu ya hali inavyoendelea sasa huko Sudan, ikiwa ni pamoja na juhudi za baraza hilo na wanasiasa kuweza kutafuta suluhisho juu ya mzozo wa kisiasa nchini humo. We'll be right back.
Hii ni Sauti ya Amerika. Nchini Tanzania, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imemkamata aliyekuwa waziri wa madini na mali asili Lazaro Nyalandu kwa mahojiano. Chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimethibitisha kukamatwa na kushikiliwa kwa Nyalandu pamoja na wanachama wengine wa mkoa wa Singida. Awali kulikuwepo taarifa kwamba Nyalandu alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana katika kikao cha chama hicho mkoani Singida. Idi Ligongo ana ripoti kamili.
Licha ya chama cha CHADEMA kuthibitisha kushikiliwa kwa wanachama wake, kamanda wa polisi mkoani Singida, Sweetbet Njewike, akiongea na Sauti ya Amerika, VOA kwa ufupi, amesema kwamba Nyalandu anashikiliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa.
Ni sahihi, amekamatwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Taarifa sahihi watatoa taasisi hiyo. Taasisi ile imemkamata, wao taasisi kama taasisi iko kisheria na wana mamlaka.
Awali nilizungumza na afisa habari wa CHADEMA Tumaini Makene na kuthibitisha kwamba awali walipata taarifa zilizoeleza kuwa tukio hilo lilikuwa la utekaji, lakini baada ya kufuatilia walielezwa TAKUKURU ndiyo inayomshikilia Nyalandu na wanachama wengine wa CHADEMA, lakini hakuna taarifa za kina za sababu ya kushikiliwa kwao.
Mpaka sasa ambao wamekamatwa na washikiliwa na TAKUKURU au na polisi vyote vile ni watu watatu, kwa maana Lazaro Nyalandu, David Jumbe na mzee Samson ndio walio kamatwa kwa hizo tuhuma za kutoa rushwa. Sasa kimsingi, kama unavyojua, kosa ndani ya nchi yetu, rushwa ni kosa pande zote, pande mbili, kutoa na kupokea. Lakini sababu mbaya tunaona tu taarifa za wale wanasema kwamba hawa wamekamatwa kwa kutoa.
Nyinyi taarifa kwamba hawa walikuwa ni maafisa wa TAKUKURU amewapa nani?
Na sisi pia na vyanzo vyetu vya habari vya ndani ya mamlaka tofauti ndio tukabaini kwamba wamepelekwa ofisi ya TAKUKURU mkoa. Kwa hiyo tunapata hivyo kutoka kwa wasamaria wema ambao wamesema kwamba wako ofisi ya TAKUKURU mkoa. Lakini baadaye pia tumetuma viongozi wetu wa chama wa Singida mjini pale kwenda kuthibitisha, na kweli wamethibitisha kwamba wako pale Singida mjini, ofisi ya TAKUKURU mkoa.
Na je, hao viongozi waliokwenda kufuatilia kwenye ofisi ya TAKUKURU hapo hawajaelezwa undani wa mashtaka yao?
Bahati mbaya mpaka sasa, kwa muda mfupi wakati tunafanya mawasiliano ya mwisho kutaka kujua hasa undani wa tuhuma zinazowakabili, nipewa taarifa kwamba watu walikuwa wanazuiwa kuingia pale eneo hilo ambao tayari wanashikiliwa, eneo la ofisi za TAKUKURU mkoa wa Singida. Kutegemea jambo hilo jinsi lilivyoibua taharuki kwa muda mfupi, kama ambavyo hata mwanzo nilipiga simu kutoka Amerika, tunahitaji angalau kwa wepesi ule wa kwenda kuwakamata watu, basi angalau mamlaka zinazohusika, iwe ni polisi au TAKUKURU, basi wangeshatoka hadharani kutoa taarifa angalau ya awali.
Nilijaribu kumtafuta mkuu wa TAKUKURU mkoa ni Singida, lakini sikufanikiwa. Kwa mujibu wa blogu ya Isa Michuzi, ambayo imeeleza kuzungumza na mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa ni Singida, Joshua Msuya, imeeleza kwamba Nyalandu amekamatwa leo kutokana na kufanya vitendo vinavyoashiria uwepo wa rushwa. Alipoulizwa kama bado wanamshikilia au la, Msuya amejibu wao baada ya kumhoji wamemkabidhi kwa vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa mahojiano zaidi. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye yuko ziarani nchini Japan, amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa nchi hiyo Shinzo Abe namna ya kuimarisha ushirikiano wa biashara kati ya Marekani na Japan. Trump amependekeza pia Japan iwe msuluhishi wa mzozo wa kidiplomasia kati ya Marekani na Iran. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Richard Green inasomwa na Patrick Nduimana.
Baada ya kukutana leo na mfalme wa Japan Naruhito, Rais Trump na waziri mkuu Abe wamefanya mazungumzo kuhusu mkataba mpya wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Baada ya kuilaumu mara nyingi Japan kwamba ilinufaika zaidi kuliko Marekani kwenye mkataba wa kibiashara kati ya mataifa 12 ya Pacific, Trump na Abe wamesema kwenye mkutano na waandishi wa habari kwamba mkataba mpya wa kibiashara utazingatia manufaa ya mataifa yote mawili.
Our goal is to reduce our trade deficit with Japan. Remove trade barriers and barriers.
Lengo letu ni kupunguza hasara ya kwenye biashara yetu na Japan, kuondoa vikwazo vya biashara na pingamizi za kila aina, ili bidhaa za Marekani zinazouzwa nje ziwe na ushindani mkubwa.
Viongozi hao wawili wameelezea umuhimu wa kuwepo mkataba mpya wa kibiashara baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa biashara unaojumuisha mataifa 12 ya Pacific.
TPP would have destroyed our automobile industry and many of our manufacturers. We are not involved in
mkataba huo wa zamani maarufu TPP uliathiri sekta ya utengenezaji magari na viwanda vyetu vingi. Hivi hatupo kwenye mkataba huo, makubaliano yanayofikiwa na mataifa mengine hayaihusu kamwe Marekani.
Waziri Mkuu Abe amepongeza hatua iliyopigwa kwenye mazungumzo hayo ya biashara na Marekani, hususan kwenye sekta ya nishati, miundombinu na teknolojia ya dijitali. Pia amezungumzia kazi nzuri inayofanywa na viwanda vya kutengeneza magari vya Japan kwenye uchumi wa Marekani. Hapa Waziri Mkuu Abe anazungumza kupitia mkalimani wake.
Since President Trump came to the office, Japanese companies decided on.
Tangu Rais Trump aingia madarakani, makampuni ya Japan yaliongeza kiwango cha uwekezaji hadi kwenye dola bilioni 24 na kubuni ajira mpya 45,000.
Akijibu swali la mwandishi wa VOA, Rais Trump amesema haoni pingamizi yoyote iwapo Japan itasuluhisha mzozo kati ya Marekani na Iran.
The Prime Minister and Japan have a very good relationship with Iran. So we'll see what happens. The Prime Minister has already spoken to me about that.
Nafahamu vyema vizuri kuwa waziri mkuu wa Japan wana uhusiano mwema na Iran. Kwa hiyo tutaona kitakachofanyika. Waziri mkuu tayari amezungumza na mimi kuhusu hilo. Ninaamini kwamba Iran watataka tuzungumze iwapo wanataka hivyo, na sisi tutafanya hivyo. Tunaona kitakachofanyika.
Mzozo kati ya Marekani na Iran ulipamba moto wiki za hivi karibuni baada ya Rais Trump kuondoa ruhusa kwa baadhi ya mataifa kuendelea kununua mafuta ya Iran na kupeleka idadi kubwa ya wanajeshi na vifaa vya kijeshi kwenye eneo la Ghuba kama jibu la kile Rais Trump alichosema ni vitisho vya Iran. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na habari kuwa mwanadada defender wa timu ya taifa ya wanawake ya Nigeria, Onomi Ebi, atacheza katika finali zake za tano za kombe la dunia zitakazofanyika Ufaransa mwezi ujao. Ebi mwenye umri wa miaka 36 alishiriki katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza mwaka 2003 na kucheza katika finali zilizofuatia huko China, Ujerumani na Canada. Super Falcons wa Nigeria katika kundi A watacheza mechi yao ya kwanza dhidi ya Norway Juni 8. Timu nyingine za Afrika katika finali hizo ni pamoja na Cameroon kundi E na Afrika Kusini katika kundi B linalosemekana kuwa kundi la kifo, pamoja na timu za Ujerumani, Spain na China. Na katika finali za vijana chini ya miaka 20, Senegal imeingia katika raundi ya knockout baada ya ushindi wa 2-0 dhidi ya Colombia Jumapili, na hivyo kuwa juu ya kundi A ikiwa na pointi 6. Nigeria nayo ikiwa na pointi 3 mkononi leo inakichapa na Marekani. Mali inacheza na Saudi Arabia kesho, wakati Afrika Kusini katika kundi F itakuwa inacheza na South Korea baada ya kile kichapo cha 5-2 katika mechi yake ya kwanza dhidi ya Argentina. Tukielekea kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, nchini Kenya ambako Gor Mahia, ukipenda serikali, wamefanikia kutetea ubingwa wa klabu msimu huu. Lakini tuanze kusikiliza habari kuhusu volleyball kutoka kwa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Baada ya timu ya mchezo wa volleyball kwa upande wa kina dada Malkia Strikers kujikatia tiketi ya kushiriki michuano ya bara Afrika mjini Rabat nchini Morocco mwezi Agosti kwa kuicheleza timu ya taifa Uganda kwa seti 3 kavu za 25-20, 25-17, 25-16 mechi za ukanda wa 5 juma lililopita. Sasa wapenzi wa mchezo huo wanaelekezea macho yao kwa wenzao wa timu ya wanaume ambayo kwa sasa imekita kambi ya mazoezi katika uga wa Moi Sports Center Kasarani Gymnasium jijini Nairobi. Akiongea na meza ya VOA michezo, mkufunzi mkuu wa kikosi cha wanaume Moses Epolota anakiri vijana nyumbani wana nafasi nzuri ya kutamba na hata kunyakua taji hilo, kwani mechi hizo zitaandaliwa humu nchini mwezi ujao.
Tumeanza mazoezi Jumatano tukiwa na wachezaji 19, ingawa walikuwa tumechagua 20. Kuna mmoja ambaye bado hajafika mpaka sasa, ako na mitihani ya Tenkot Institute. Matarajio ni makubwa kwa kuwa kwa hii zone 5 sisi ndio mabingwa, na natarajia kwamba katika qualification hii pia tutaibuka washinde. Kuwepo kwa Egypt si tatizo lolote.
Na kuhitimisha ni kwamba klabu ya Gor Mahia kwa mara nyingine tena wameonekana kuwa mibaba ya soka nchini Kenya baada ya kunyakua taji la ligi kuu nchini Kenya SportPesa Premier League kwa mara ya tatu mfululizo. Kulingana na uchanganuzi wa soka nchini Kenya ni kwamba licha ya klabu hiyo kukumbwa na misukosuko ya mara kwa mara hasa swala la kushiriki mechi nyingi zaidi zikiwemo zile za bara Afrika, uongozi bora pamoja na uwiano ndio chanzo cha wana Kogalo kutawala ligi ya nyumbani. Felix Asoha ni mwandishi stadi na mchanganuzi wa masuala soka nchini Kenya.
Gor Mahia wanaibukia kuwa mabingwa ambao wanatawala katika soka ya humu nchini, kisa na maana wana mipangilio bora ikilinganishwa na timu nyinginezo hapa nchini.
Kwa sasa Gor imenyakua taji la ligi kuu nchini Kenya mara 18 huku watani wao tangu jadi klabu ya AFC Leopards kupenda Ingwe wakiwa wamenyakua taji hili mara 13 pekee. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba VOA meza michezo, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wenyonyi.
Asante sana Dennis. Na nchini Tanzania kinyang'anyiro cha klabu bingwa kinafikia kilele wiki hii ambapo liwalo na liwe Simba Sports Club itakuwa rasmi imetetea ubingwa wake katika msimu huu. Mwandishi wetu George Njogopa anaripoti zaidi kutoka Dar es Salaam.
Ligi kuu soka Tanzania bara inaingia tamati hapo kesho Jumanne, huku macho ya mashabiki wengi ya soka yakipelekwa huko Morogoro wakati mabingwa klabu ya Simba itakapokamilisha ratiba kwa kuvara na wenyeji Mtibwa Sugar. Mashabiki wa Simba wanatarajia kumiminika kwa wingi katika uwanja hapo kesho kushuhudia timu yao ikabidhiwa kombe la ubingwa iliyotetea kwa msimu miwili mfululizo. Wachambuzi wa masuala ya soka wanasema kwamba ligi ya safari ilikuwa na ushindani mkali ingawa lakini iliendelea kutawaliwa na timu chache, kama anavyoona mchambuzi huyu Fred Kiswaga.
Of course msimuko ulikuwa mkubwa kwa sababu yoyote kila timu ilikuwa inapigania kuwa bingwa. Kwa hiyo hakuna ambaye alikuwa anakubali kupoteza. Na ukijaribu kuangalia hizi timu ndogo ambazo siku zote huwa tumekuwa hatuzipi nafasi kwamba zinaweza zikachukua ubingwa, nao zimeleta chachu kubwa sana katika mashindano, kwa sababu hata zilikuwa zikutana hizi timu kubwa walikuwa wakicheza vizuri, hata timu kubwa kama kushinda walikuwa wanashindwa kwa tabu sana. Lakini mwisho wa siku Simba ameibuka bingwa.
Kumalizika kwa ligi kunafungua dirisha kwa klabu za soka kuanza kusaka vipusa vipya vya wachezaji itakaowatumia katika msimu ujao. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante Njogopa. Na tumalizie basi na ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa DRC Kahozi Kosha akiripoti kutoka jiji la Lubumbashi.
Kuhusu kombe la maklabu bingwa, ni timu ya TP Mazembe na timu ya Vita Club ndio itakayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huzu kombo la shirikisho ni timu ya Dar es Salaam Motema Pembe ya Kinshasa ndiyo ambayo ilibuka na ushindi, na timu ambayo itakuwa ya kwanza ndio itashirikisha timu ya Dar es Salaam Motema Pembe kwa kombe la shirikisho la bara la Afrika. Timu iliyopita ni timu ya Nyuki kutoka Butembo ndiyo iliyowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilitimuliwa katika raundi ya pili. Kutoka Lubumbashi ni kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi. Na basi mpaka hapo ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Tupate muktasari wa habari. Wakati mazungumzo yakiwa yamesitishwa baina ya viongozi wa maandamano na viongozi wa kijeshi wanaoshikilia mamlaka nchini Sudan kuhusu kurejesha utawala wa kiraia, vuguvugu za Kiislamu zinaunga mkono utawala wa kijeshi kwa imani kwamba utalinda sheria za Kiislamu. Vyama ambavyo vimekuwa vikikosoa umoja wa Ulaya vinaongoza kwenye kura katika uchaguzi wa bunge la umoja huo nchini Uingereza, Ufaransa na Italy. Kote kwenye mataifa 28 wanachama wa umoja huo, vyama hivyo vinaonekana kuongoza kwenye uchaguzi ambao hufanyika kila baada ya miaka mitano. Polisi wa Ufaransa wamemkamata mshukiwa anayehusishwa na shambulizi la bomu wiki iliyopita kwenye mji wa Lyon lililojeruhi watu 13. Takriban watu 30 wanahofiwa kufa huku darzeni kadhaa wasijulikane walipo baada ya boti moja kuzama katika nchi ya DRC.
Mkutasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa BMJ Muridi, mwelekezi Aida Isa akiwa na Fiona Wamai, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire, na asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza, na niruhusu nikutakie usiku mtulivu.